Farzam ili metal, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za sumporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar.
Dobro jutro. Sezona je trovanja ptica. Da, postoji sezona i za to. Truju ih uglavnom nenamerno, osim kada se sivi soko zameri golubarima. Tada namerno žrtvuju jednog goluba premazanog otrovom. O tromosti zakona, nestalim vrstama i čitavoj godini bez odgovora zašto je odjednom stradalo 1000 ptica, govori Uroš Stojiljković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Organizacija za političku ekologiju Polekol podnela je žalbu Bernskoj konvenciji zbog planirane izgradnje mini hidroelektrane na Studenici. Biodiverzitet u zamenu za profit pojedinca. Loša pogodba, ali državi se sviđa. Čućete Strahinju Macića. Plan posebne namene za Expo sadrži i rečenice vezane za Savski nasip. O primedbama građana govori Aleksandra Smiljanić. Ovo su teme za narednih sat vremena.
Down in their prime, may not show when you look at me, but I know I'm in mine. I'm potent, baby, I'm potent, dangerous to the naked eye. Rest your head on this bed of mother's pride, find out why. Take me home.
Now
Atarus-Vilojeva otkriven je strašan prizor. 5 uginulih orlova belorepana, strogo zaštićene vrste. Nadležni organi sumnjaju na trovanje, a istraga je u toku. Jedan od orlova bio je prstenovan sa oznakom Budimpešta, što ukazuje na to da je ptica praćena i istraživana. Svi leševi su prebačeni na dalje ispitivanje u Naučni institut za veterinarstvo u Novom Sadu kako bi se utvrdio uzrok umiranja. U procesu uključeni pripadnici forenzičke službe MUP-a, a na lice mesta osim pokrajinske inspekcije izašla je i Republička veterinarska inspekcija, o svemu je obavešteno i javno tužilaštvo u Somboru. Zvuči kao da je čitav lanac upregnut, ali ovo je nešto što se već godinama dešava. O tome govori Uroš Stojljković iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije.
Kažeš, krenula je sezona trovanja. Postoje sezone?
Nažalost, postoje. Mislim, nama je poznato da kad dođe ta zima, rano proleće, tad se najviše bavimo tim slučajevima trovanja iz više razloga. Prvo, zato što su skinuti usevi, da kažem, sa njiva, i onda se lakše otkrivaju ti slučajevi trovanja, a drugo zato što ptice grabljivice koje najviše stradaju prilikom zime pribegavaju nekakvom strvinarenju, odnosno hranjenju drugim životinjama, leševima i tako dalje, i onda se dešavaju ta trovanja. Tako da nama je to poznato i nažalost ništa nas ne iznenađuje i nažalost očekujemo u narednom periodu da će biti još trovanja. Samo je pitanje da li ćemo uspeti da ih otkrijemo, da li će nam ljudi prijaviti, da li ćemo ih sami primetiti na terenu. I opet je nekako u fokusu Vojvodina, što ne znači da u ostatku Srbije nema trovanja, nego se prosto u Vojvodini, zato što je ravno, zato što je to svojevrsna poljoprivredna pustinja, kako se to kaže, tu se prosto lakše otkrivaju, ali nažalost truje se sigurno u celoj Srbiji. I opet svi ti slučajevi koji su otkriveni, za koje mi znamo, to je samo neki vrh ledenog brega, ti problemi su daleko veći.
Namerno se truju ptice ili poljoprivrednici koriste pesticide?
Nekad je namerno, mada je to, kad su u pitanju ptice, najređe. Uglavnom su ptice sekundarna žrtva trovanja. Ali imali smo i slučaj stradanja sivog sokola. Njihova populacija u Srbiji je desetkovana. Oni su, da kažem, sa namerom najčešće trovani od strane golubara, jer su, jel te, u sukobu ekonomski interesi koji imaju golubari sa, recimo, sivim sokolima koji napadaju, jel te, njihove golubove. Tako da oni žrtvuju jednog svog goluba, premažu ga nekakvim otrovom i puste ga prosto da leti u nadi da će se visoko, jel te, da ga pojede i da se na taj način otruje. A imamo i ove nenamernog trovanja kad ljudi truju, recimo, pse lutalice ili šakale i onda dođu ptice grabljivice koje se hrane leševima i stradaju od toga. A imali smo naravno i slučajeve, evo sad je bila godišnjica tog najvećeg zabeleženog slučaja trovanja u Evropi, u Nakovu, to je bilo prošle godine u martu, kad je stradalo preko 1000 ptica. Pretpostavljamo da je to bilo zbog rodenticida koji su razbacani na nepropisan način po njivama. To su sredstva za trovanje glodara. Vi kad koristite sredstvo za trovanje glodara na njivi, treba da stavite u rupu koju ste otkrili i da zatrpate tu rupu. Mi smo imali slučajeve da su ljudi onim mašinama razbacivali po njivi. Tako da imamo i te slučajeve kad ptice, recimo, stradaju i od tretiranog semena ili od tih rodenticida. Imali smo slučajeve trovanja ždralova u Vojvodini koji su stradali od tog tretiranog semena kukuruza, koje se tretira vrlo često furadanom koji je zabranjeno sredstvo već 10-11 godina u Srbiji. Ali ima i drugih sredstava koji su i duže zabranjeni pa su i dalje nekako u opticaju i dovode do tih stradanja.
A šta vi možete tu da uradite osim da konstatujete da su ptice uginule?
S obzirom da smo organizacija civilnog društva ili što bi se reklo nevladina organizacija, mi tu malo možemo da uradimo u smislu sprovođenja zakona. Mi možemo da izađemo i to i radimo. Izađemo na teren kad otkrijemo taj slučaj ili kad nam ljudi prijave i onda teramo ostale institucije u tom lancu, institucija koji treba da reaguje, da rade svoj posao. Takođe, mi imamo saradnju sa drugim organizacijama iz Evrope, iz drugih zemalja, koje su mnogo uspešnije u rešavanju tog problema trovanja i onda njihovo iskustvo, njihova znanja koje smo stekli, se trudimo da primenimo. Ono što je problem jeste što nedostaje jedan protokol koji bi donelo vrhovna institucija, recimo Ministarstvo zaštite životne sredine, operativni protokol ko sve treba da od institucija izađe na teren kad se desi trovanje, jer to je zaista, se povlači čitav lanac, to nije uopšte jednostavno, u zavisnosti od toga šta je otrovano. Koliko recimo ste naišli na otrovanog šakala, koja je lovna vrsta, onda treba da izađe lovna inspekcija recimo. Neka treba da izađe veterinarska, neka treba da izađe, ukoliko je zaštićena vrsta, inspekcija za zaštitu životne sredine. Treba da izađe policija, treba da izađu predstavnici Republičkog ili Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Treba da izađe recimo jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala, pa predstavnici veterinarskog instituta koji onda treba da obave toksikološke analize ili da se njima odnese leš. Tako da to je čitav jedan lanac institucija koje trenutno, kako da kažem, koraci nisu tačno određeni, niko nije baš u obavezi da to odradi. Tako da mi, zbog nedostatka jednog takvog protokola ili jednog akcionog plana, šta ćemo da radimo u narednom i kako ćemo da radimo u narednom periodu, mi i dalje imamo trovanja. I kaskamo mnogo za svetom gde se slučajevi trovanja životinja tretiraju gotovo podjednako kao zločini prema ljudima. Moje kolege su odlazili u Španiju, išli su i predstavnici policije i tužilaštva i tako dalje, u pokrajinsku vladu Andaluzije koja je, ne znam, za 70-80% smanjila te slučajeve trovanja. I vi kad vidite koliko oni ozbiljno pristupaju toj istrazi. Kod nas se često desi da ljudi izađu na teren, na predstavne institucije, ukoliko uopšte znaju da je to nešto što je krivičnim zakonikom, da kažem, se tretira kao zločin. Ali kad izađu na teren ne znaju kako da postupe, kako da odrade uviđaj i tako dalje. To se toliko ozbiljno radi u svetu, to je toliko otišlo sa, da kažem, sa tim istraživanjem, da li ima tragova, ne znam, cipela, da li ima tragova, guma. Prosto tamo se slučajevi otkrivaju i kažnjavaju. Ako vam kažem da smo mi za prethodnih 20 godina imali oko 3000 ptica stradalih i samo jedan jedini slučaj je kažnjen novčanom kaznom, to znači, mislim, zamislite, imate 3000 žrtava koje ne znaju šta se tu tačno desilo. To jesu ptice, ali mi njih ne treba da tretiramo drugorazredno. To su ipak zločini koji utiču i na nas, na našu bezbednost i na naše zdravlje.
Jedinice za otkrivanje ekološkog kriminala, oni kad su krenuli, delovalo je onako, baš su ozbiljno krenuli i vaše društvo isto izlazilo sa njima na teren. Jel znate sad šta se dešava?
Mi imamo dobru saradnju sa jedinicom za suzbijanje ekološkog kriminala. Po našem iskustvu, to su ljudi koji su voljni da uče i uvek su se odazivali kad smo ih zvali. Oni imaju predstavnike u svakoj opštini. To je, da kažem, eto nešto što treba pohvaliti, to su zaista ljudi koji nam izlaze u susret. Ali opet kažem, to je čitav lanac institucija, sve i da oni izađu i da odrade ono što treba, već u nekoliko narednih koraka ti slučajevi nekako ne odvijaju se kako treba. Eto, taj najveći slučaj trovanja u Nakovu koji sam pomenuo, i posle godinu dana mi ne znamo šta se desilo. Nismo dobili nikakav odgovor, više puta smo slali upit za informacije od javnog značaja koji su rezultati toksikoloških analiza, jer sve upućuje na to, masovnost trovanja, položaj u kojem su ptice nađene i tako dalje. Bilo je i drugih životinja koje su stradale, šakali, srne i tako dalje. Dakle, tu se isključuje mogućnost nekakve ptičje bolesti. Ali nismo dobili nikakav odgovor. Dakle, bez obzira što policija možda izađe na teren i odradi sve kako treba, ostali, da kažem, nekako, negde nešto zakaže.
Znači, na vama je sada da nastavite da pritiskate institucije da rade svoj posao?
Upravo to je, da kažem, negde naša uloga i ono što može da se radi dok ne krene zakon da se sprovodi, a to je ta edukacija. I na tome mi radimo, pišemo saopštenja, izlazimo na teren, obaveštavamo javnost, edukujemo ljude. Evo, prošle jeseni i zimu su u okviru obuke za popis ptice smo imali i te obuke za ljude kako da se zapravo ponašaju na terenu kad naiđu na nekakav leš, šta tačno treba da rade ili bolje reći šta da ne rade, koga da obaveste i tako dalje, prosto da bi i među ljudima jel te rasla ta svest. Jer nas ornitologa i prirodnjaka je relativno i malo u odnosu na te slučajeve koji se dešavaju. I to je ono što mi pokušavamo, da ljudi koji žive na selu, koji se kreću na njivama u prirodi su, koji nalaze takve slučajeve, da ne prolaze olako pored toga, već to da prijavljuju. Jer jako je važno da shvatimo da imamo iskustvo nestanka nekih vrsta. od 4 vrste lešinara koliko su nekad postojali u Srbiji, mi sad imamo samo jednog, to je beloglavi sup. Preostalo je 3 se vode kao iščezle gnezdarice. Mi sad moramo da se bavimo time kako ćemo te životinje da vratimo u prirodu. Dakle, mi ne smemo opet da ponovimo da budemo generacija za čije vreme će nestati neke vrste. Ne smemo narednoj generaciji da ostavimo taj problem da moraju opet da vraćaju neke. Kao što mi sad imamo posla, s jedne strane, da štitimo neke vrste. Evo, imali smo 4 ili 5 belorepana koji su stradali od početka godine, 2 meseca. A njih ima recimo oko 300 u prirodi, toliko je procenjeno da ih ima. Dakle, mi ne smemo da ostavimo narednoj generaciji da neke vrste mora da vraća i pritom neke i da štiti. Ako ništa drugo, bar, kako da kažem, da zaustavimo dalje propadanje, a onda da se bavimo i povratkom tih vrsta. Te vrste koje su nestale, evo i da ih imenujemo, crni strvinar, bela kanja, orao bradan, to su vrste koje su nestale u akcijama trovanja u Jugoslaviji od kraja 50. do 70. Što trovanja vukova, šakala i tako dalje, što namernog trovanja ptica. I mi smo izgubili, da kažem, prirodnu službu jednu koju otklanja leševe u prirodi, jer su oni među sobom bili savršeno raspodeljeni. Prvo se pojavljuje taj crni strvinar koji ima takav kljun da može da načne kožu i da pokida tetive i tako dalje. Onda dolazi beloglavi sup koji jede meso iznutrice i tako dalje. Onda dolazi bela kanja koji ima takav kljun da otklanja te najsitnije delove mesa i na kraju dolazi orao bradan ili kostoberina, kako ga još zovu, koji se hrani kostima. Zamislite kako je to sve savršeno bilo raspoređeno. I onda smo došli mi i to smo skoro razbucali i sad imamo samo beloglavog supa i to zahvaljujući, da kažem, tom jednom od najuspešnijih projekata oporavka te populacije, ali imamo veštačka hranilišta kojima održavamo tu populaciju. A sa druge strane imamo problem klaničnog otpada koji se nepropisno odlaže. Oko 200.000 tona klaničnog otpada u Srbiji se godišnje proizvede. I evo jedan od slučajeva trovanja u Putincima, to je u Sremu, je bilo na jednoj divljoj nekoj deponiji gde je između ostalog bilo i to klaničnog otpada, nekih kosti, uginulih životinja i tako dalje. To bi nekad u prirodi prirodno nestajalo, znači kad se pojave te 4 vrste iza njih ništa ne ostane, savršeni čistači. Mi sad imamo problem, mi sad treba i time da se bavimo. Eto, to je primer kako se odnosi u prirodi poremete kad neka vrsta nestane.
Bio ovo Uroš Stojljković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Tu negde, posle našeg razgovora, desio se ovaj slučaj sa 5 uginulih belorepana u Svilojevu. Nadam se da će se saznati kako su otrovani, šta se dogodilo. Ovoga puta, bar sudeći po napisima u medijima, izašli su svi oni kojima je to posao, ono o čemu je Uroš govorio, pa još i da dobijemo odgovor šta se desilo prošle godine u Nakovu, kada je bio najveći pomor ptica. Za sada, još iz neutvrđenih razloga, tada je uginulo više od njih 1000.
Take a leap. problem with life is that it stops.
Organizacija za političku ekologiju Polekol uputila je žalbu Bernskoj konvenciji upozoravajući da će izgradnja male hidroelektrane Gradina na reci Studenici biti ugrožena zaštićena staništa i vrste od međunarodnog značaja. Studenica je krvotok Parka prirode Golija i rezervata biosfere Golija Studenica, koji od 2001. godine uživa zaštitu UNESCO-a i kandidat je za Emerald područje Golija, što dovoljno govori o njenim prirodnim vrednostima i potrebi za očuvanjem. Između ostalog, od zaštićenih vrsta tu su potočna pastrmka, potočna mrena, peš, mali vretenar, potočni rak, leptiri, medvedi, vukovi, vidre, od vegetacije vrbe, hrastovi, jasenovi, čime je Srbija bogata, a u Evropskoj uniji ih gotovo nema, i ovo je jedna od onih priča zbog koje shvatite zašto je nastala izreka da se kolje vo za kilo mesa, s tim što mi volova baš i nemamo, i kad se ovaj vo zakolje, sledeći teško da može, bar ne za našeg života i života još nekoliko generacija, da se ponovo stvori, a i to kilo mesa ide pojedincu. Njemu dosta, a nama ogroman gubitak. O svemu ovome govori Strahinja Macić iz Polekola.
Urbanistički projekat za mini hidroelektranu Studenica S4 Gradina na reci Studenici u neposrednoj blizini Ušća, zapravo između mesta Ušće i manastira Studenice, bio pred Republičkom revizijom komisijom, koja je praktično dala zeleno svetlo za ovaj projekat, utvrdivši da nema prepreka za njegovu realizaciju. I s obzirom da smo do sada iscrpili sva sredstva koja su nam bila na raspolaganju, jer sve primedbe su nam odbijene, ne samo naše na urbanistički projekat, već brojnih drugih organizacija, stručnih organizacija, lokalnih udruženja, građana Ušća i Kraljeva i okoline, smo se odlučili na korak da podnesemo žalbu Bernskoj konvenciji, ne bili smo na taj način ishodovali delotvornu zaštitu Parka prirode Golija i čitavog toka reke Studenice. Prošle godine smo imali propuštenu priliku, propuštenu od strane republičkih organa, kada je donošena nova uredba o zaštiti Parka prirode Golija. Istinu i za volju, površina je nešto proširena. Zaštitne zone su redefinisane i u tom smislu, u pogledu prve i druge zone, su učinjeni pomaci na bolje. Međutim, nova uredba je korak unazad u odnosu na ranije važeću, u smislu da je manje restriktivna i da otvara mogućnosti za aktivnosti i delatnosti koje su u suprotnosti sa ciljevima zaštite i koje nisu u skladu sa namenom tog prostora i njegovim značajem. Tada smo takođe sa svim ovim organizacijama, građanima i neformalnim grupama podneli predlog da se klisura Studenice priključi parku prirode ili da se makar taj prostor proglasi za zaštitnu zonu parka prirode, gde bi onda važila ista ograničenja i pravila kao u trećoj zoni zaštite. Dakle, jedan kontrolisani način korišćenja tog prostora, ali dovoljno fleksibilan da ne otežava ljudima život, da im ga ne čini nemogućim, da ne stavimo pred njih niz zabrana s kojima se nikom neće miriti, a opet da osiguramo da ta reka slobodno teče i da imamo neprekinutu vezu između dva ekološki važna područja. Jedno je Park prirode Golija, koji je ujedno i rezervat biosfere Golija Studenica, koji je naš prvi UNESCO park, to jest rezervat biosfera, i ujedno Emerald područje, a s druge strane klisura Ibra kao deo ekološke mreže. Izgradnjom brane došlo bi do kidanja migratornih hranidbenih puteva, veze između ova dva područja, i bila bi dovedena u pitanje integritet zaštićenog područja Parka prirode Golije, jer ovo nije prva brana koja je tema ovde, zbog toga što je na slivu realizovano već nekoliko manjih derivacionih mini hidroelektrana, a prisutni su i drugi pritisci. Ova ih nadmašuje u pogledu dimenzija, destruktivnosti, mogućih štetnih posledica koje nisu lokalizovane, jer je reč o brani visine 30 metara i širine u kruni 100 metara, a zove se mini hidroelektrana zbog instalisane snage od svega 2,2 megavata, što je zanemarljivo i smešno u odnosu na druge elektrane, čak i male elektrane koje su recimo na Ovčarsko-Kavdorskoj klisuri, koje imaju neuporedivo veću instalisanu snagu. Tako da bi se on moglo smatrati narodski klanjem vola za kilo mesa i udovoljavanjem privatnom profitnom interesu na štetu opšteg interesa i protivno opšte korisnim funkcijama koje ima park prirode. Ovde ne govorimo samo o zaštiti prirode, već je to i kulturni predeo, s obzirom da predstavlja upravo u tom delu jedan mozaik prostora oblikovanog tradicionalnim delatnostima, postojećom prirodom i kulturno-istorijskim spomenicima. U pitanju su dva manastira, isposnica Svetog Save, zatim nekoliko arheoloških nalazišta, tako da ovaj prostor mnogo atraktivniji za valorizaciju i iskorišćavanje u sportsko-rekreativne, turističke i druge svrhe, takav kakav je, netaknut. Osim toga, potpuno je nepoznato široj javnosti da je Studenica od strane Međunarodne kajakaške federacije ocenjena najvećom ocenom 4+ za bavljanje kajakom na divljim vodama i u tom smislu je izuzetno atraktivna i predstavlja izuzetan turistički potencijal i razvojni potencijal za lokalnu zajednicu. I to želim da naglasim, da korišćenje područja i zaštita područja ima za jednu od funkcija i da donese dobrobit lokalnoj zajednici koja na ovaj način potencijalnom realizacijom ovog projekta ostaje uskraćena za svoje mogućnosti, između ostalog i ekonomske prirode i delatnosti. Tako da smo stigli do toga da smo podneli žalbu zbog hitnosti situacije i zbog toga što nemamo delotvorno pravno sredstvo na raspolaganju. To je posledica nedovršenosti našeg pravnog sistema, jer recimo ocenu prihvatljivosti koja bi trebalo da razreši upravo ove konflikte interesa u ranoj fazi kada se još nije investiralo puno novca u projektnu dokumentaciju, dok državni organi nisu uradili puno posla, dok građani i udruženja građana nisu uložili svoje ogromno vreme, trud i rad na učestvovanje u odlučivanju u ovim projektima. Jednostavno, postupak odlučivanja nije propisan, iako institut postoji u Zakonu o zaštiti prirode. I onda ne možemo na taj način da dođemo do pravno obavezujuće odluke da li je takvom projektu tu mesto ili nije. Problematična je i neusaglašenost Zakona o proceni uticaja na zaštitu životne sredine i Zakona o planiranju i izgradnji. Iz tog razloga takođe postoji kolizija između ta dva zakona i postoji mogućnost da dođe do realizacije ovog projekta. Dakle, nakon podnošenja žalbe, Republika Srbija će imati rok od nekih 3 meseca da se izjasni o navodima žalbe, a koji ne može biti kraći od mesec dana pre prvog narodnog zasedanja komiteta. U toku godine se 4 zasedanja ostvaruju. Mislim da početkom aprila nećemo stići na red zbog gužve koja postoji, jer je podnet veliki broj žalbi upravo zbog štetnih projekata na Balkanu, zbog rudarsko-energetskog tsunamija investitorskog na području Srbije, Bosne, Crne Gore i Makedonije. Ali smo poprilično sigurni u svoje argumente i u autoritet tog organa i da će našim zahtevima udovoljiti. A mi smo zatražili od komiteta, da zatraži od Republike Srbije da dok se ne reši po žalbi, da se obustave sve aktivnosti u vezi realizacije projekta ove hidroelektrane. Tražili smo i da se ceo tok Studenice uključi u Emerald mrežu. Predložili smo takođe terensku posetu nezavisnih stručnjaka kojim bi onda ocenili situaciju na terenu. U narednom periodu ćemo videti kako će odlučiti po našoj žalbi, u smislu procesnom, da li će staviti u pripravnost ili će otvoriti slučaj i kako će se zauzimati stav u odnosu na svaki od ovih zahteva. Inače, komitet odlučuje preporukom. Preporuka nije ono što predstavlja u kolokvijalnom smislu, već dokument koji u sebi obuhvata niz načela, pravila i kriterijuma koje onda država članica, u ovom slučaju Srbija, pozvana da primeni na svojoj teritoriji kroz svoj institucionalni okvir. Najgori mogući scenarij ako se nastavi sa tako štetnim praksama i devastacijom prirodnog dobra, može da se desi da izgubi svojstvo Emerald područja i da ga UNESCO briše sa svoje liste. To ne bi bio prvi i nepoznat slučaj, ali zaista bi bila velika sramota, jer je upravo zbog izuzetne biološke raznovrsnosti, zbog izuzetne vrednosti ne samo na nivou Srbije, već na međunarodnom planu, ovo područje proglašeno za Emerald. Ime implicira vrednost poredeći ga sa dragim kamenom Smaragdom. Da, Srbija može da se opredeli da ignoriše preporuke i zahteve međunarodnih tela, ali takođe imamo slučajeve gde u eufemistički rečeno kontraverznom projektu hidroelektrane Ulog na Gornjoj Neretvi da je po žalbi Centra za zaštitu životne sredine iz Banja Luke tim nezavisnih stručnjaka izašao na teren upravo radi ocene situacije i imamo vrlo pozitivan primer na Skadarskom jezeru kada je zahvaljujući intervenciji Bernske konvencije se odustalo od slatkovodnog Porto Montenegra mini Dubaja na ovom jezeru.
Bio ovo Strahinja Macić iz Organizacije za političku ekologiju Polekol i nije baš da su potpuno iscrpljene sve pravne mogućnosti u vezi sa ovim slučajem ovde u Srbiji. možda još ponešto može da se uradi, ali bi bilo korisno da Bernska konvencija pomogne. A ono što je veoma bitno je da su se meštani još pre nekoliko godina izjasnili ogromnom većinom, dakle preko 90% njih je reklo da nije za ovaj projekat.
Eko. Upoznajte svet srpske muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Aleksandar Kojić. Program Slovenski, Rajičić, Jeftić, Vrebalov, Despić i Hristić. Kolačeva zadužbina, 12. april u 20 časova. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja CD izdanje Najlepša luka. Porko Libri pod upravom dirigentkinje Diljane Ranđelović. PGP RTS u prodaju.
Eko.
Ako puno vremena provodiš na internetu, to može da utiče na tvoju koncentraciju, raspoloženje, druženje. Internet može da bude zabavno mesto, ali ne sme da ti utiče na stvarnost. Pozovi 19833 i informiši se kako da napraviš balans. Pozivi su anonimni i besplatni. Nacionalni kontakt centar Ministarstva informisanja i telekomunikacija za bezbednost dece na internetu. Sve će biti dobro. Lajkuj život.
Govorimo ovoga jutra o vezi između EXPO-a i Savskog nasipa. Postoji plan posebne namene u kome se Savski nasip pominje onako u nekoliko rečenica i nije baš najjasnije šta će tu biti. Građani su dali svoje primedbe, a inače posebnim zakonom za EXPO sve procedure su skraćene i građanima je otežano da učestvuju u njima, jer tu postoji ono prezentacija nekog projekta, pa rani javni uvid, pa još nešto, pa javni uvid, javna rasprava. Ima tih koraka i zna se tačno zakonski koliko vremena treba da prođe između dva koraka i trebalo bi da građani uvek imaju mogućnost da sagledaju problem ako imaju primedbe, da ih lepo sroče, da ih predaju i posle da budu sigurni da je neko te primedbe vrlo ozbiljno razmatrao, a onda da se pojave pa da zajedno sa tim nekim raspravljaju o svojim primedbama. Međutim, kada je EXPO u pitanju, posebnim zakonom je sve to rešeno, procedure su svedene na minimum, građani teško da nešto mogu da kažu, mogu ako su izuzetno uporni, ali sad baš da li će dobiti odgovor i da li će biti ikakve koristi od toga što će nešto da kažu, to je već malo teže. U svakom slučaju, građani su dali svoje primedbe kada je u pitanju veza između EXPO-a i Savskog nasipa. O tome govori Aleksandra Smiljanić.
Oni su sada, dok se dešavaju protesti, objavili taj plan posebne namene za EXPO, četvrta faza. I taj plan obuhvata 800 hektara Surčinskog polja, to je zapravo veći deo Surčinskog polja, koji je potpuno zelen trenutno. Ima poljoprivrednog zemljišta, ima livada, dosta i prosto čovjek tu kad se voza biciklom, to je zeleno toku godine. Oni sada planiraju da to izbetoniraju i po tom zvaničnom planu 0,4% će biti zelene površine. Odnosno, to je koliko će prirode ostati tu. Ono što je tu bezobrazluk i prevara jeste između ostalog što u tom planu takođe kažu da je poseban cilj tog plana da unaprede životnu sredinu. To naravno nema veze kad je sve izbetonirano. Takođe na sajtu EXPO-a piše da je cilj EXPO-a između ostalog da unapredi zelenu agendu Beograda. Dakle, i tu imamo jednu notornu laž, a oni betoniraju praktično Surčinsko polje, koje je slivno područje Beogradskog vodoizvorišta. Znači, oni tu direktno ugrožavaju vodosnabdevanje Beograda i zelenilo koje, kao što znamo, nam pomažu u odbrani od tih gradskih poplava, protiv zagađenja vazduha i opšte to je nešto što unapređuje životnu sredinu. Kroz slivno područje dolazi voda kareni bunarima i zaleđa za Bežanijske kose. Znači, kada se tu bude gradilo, ta voda koja dolazi iz zaleđa, njen put će biti prekinut i izdašnost, odnosno protok reni bunara koji skupljaju podzemne vode, će se smanjiti. Mi već imamo problema sa vodosnabdevanjem u Beogradu, neke opštine imaju problem sa vodom i na ovaj način će se smanjiti ta količina vode koju imamo. Drugi problem je što je to Surčinsko polje bilo u nekim planovima predviđeno za povećanje kapaciteta podzemnih voda. To se radi takozvanom veštačkom infiltracijom. To znači u stvari da se naprave mala jezerca po zelenoj površini, velikoj kao što je Surčinsko polje. Praktično ona se pune iz te površinske rečne vode, a onda ta voda prolazi ka podzemnim vodama i tako se povećava isto protok reni bunara. I sad kada se to zabetonira, mi tu mogućnost da se poveća kapacitet zapravo vodosnabdevanja gubimo. Šta su oni uradili? Oni su pod parolom tog EXPO-a, koji zapravo obuhvata zvanično 25 hektara, napravili plan posebne namene koji se donosi na republičkom nivou, a da bi zaobišli sve one postojeće planove. po kojima je tu slivno područje vodoizvorište i ne treba da se gradi, oni su sad 800 hektara ubacili u taj plan posebne namene, prosto da bi zaobišli pravila koja već postoje, a za to nema nikakve potrebe niti opravdanja, jer Expo na 25 hektara, znači ova površina je oko 30 puta veća od toga koliko je zaista potrebno za Expo izložbu. I to je veliki problem, jer pored je Novi Beograd koji je vrlo gusto naseljen, betoniran, i sve zelene površine, kao i ostalom delu grada, se uzimaju i betoniraju i grade se više spratnice. Znači, to je neka jedina veća zelena površina koju mi imamo. I mi se već godinama borimo da tu bude park prirode. To jeste zelenilo, ali da se unapredi to zelenilo, da se zasadi više drveća, da se naprave mogućnosti za pecanje, za posmatranje ptice i tako dalje. I slično nešto je urađeno u Beču. Oni su isto tako na obodu grada koji se koristi za vodosnabdevanje, da vodoizvorište, oni su tu napravili park prirode. Ali u pravom smislu te reči, ne izbetonirani tematski park, nego park prirode, gde su jedini objekti mesta za pecaroše, plaže, osmatračnice za ptice i takvi sadržaj. Tako da je to nešto što bi bilo najlepše i najlogičnije za ceo Beograd i to je nešto što bi moglo da bude kao turistička ponuda i da privuče turiste, jer mi zaista imamo predivne te dve reke i to je nešto što drugi gradovi nemaju. A na ovaj način ćemo napraviti od toga jedno veliko ništa. E sad, što se tiče Savskog nasipa, tu je u planu vrlo konfuzna situacija. Plan nije uverljiv da će oni rešiti problem Savskog nasipa. Znači, na Savskom nasipu mi imamo veliki broj nelegalnih objekata u koritu reke. I to je problem iz više razloga. Prvo, ti objekti su oko reni bunara. Reni i bunari crpe vodu, podzemne vode. Onda se to pumpa do fabrike vode gde se obrađuje i tu je minimalna obrada, jer su te podzemne vode čiste, jer su dobijene filtracijom vode rečne kroz slojeve zemljišta. Zabranjeno je da se gradi u užoj zoni zaštite oko tih reni bunara. Dakle, sve te vikendice, restorani, septičke jame i drugi objekti ugrožavaju te podzemne vode i zagađuju ih i u nekom trenutku one mogu postati i neupotrebljive. Drugi problem je što one ugrožavaju Savski nasip koji od poplava brani ceo Novi Beograd, naravno ne samo Novi Beograd, nego i Surčin, Boljevce, Progar, Jakovo, sve te mala mesta uz Savski nasip. Sad sve te vikendice predstavljaju opasnost za odbranu od poplava iz više razloga. Prvo, one predstavljaju prepreku za vodu, na taj način povećavaju šansu da se ta voda ili prelije ili da izvrši veći pritisak na Savski nasip i da ga uruši. Ne samo da su izgrađene vikendice, pošto je to korito reke i to je plavno područje, oni su zapravo napravili vikendice u koritu reke, oni su nasuli ogromne količine zemlje i šuta da podignu te svoje vikendice iznad površine tog najviše vodostaja i to je takođe preprega za tu vodu koja dolazi. Pa su izgradili neke poprečne nasipe koji su dodatna prepreka za vodu i tako dalje. Povrh svega oni voze po tom nasipu, a vožnja je zabranjena i tako ga urušavaju. Znači, to je neko trenutno stanje. Ono je, onako da kažem, ukratko opisano u ovom planu i oni u jednom rečenicom mi kažu da će te vikendice biti uklonjene. Međutim, nas nije to naročito hrabrilo zato što već postoje zakoni i planovi po kojim te vikendice treba da se uklone i nisu uklonjene već više od 10 godina. To su inače krivična dela, niko apsolutno ne reaguje, iako smo napisali veliki broj dopisa. Istovremeno, što oni rade? Oni planiraju jedan put pored nasipa. Mi sumnjamo da oni zapravo prave put za te nelegalne vikendice ili za neke buduće objekte koje planiraju tu da grade. To je jedna stvar. Druga stvar, oni iako pominju da je nasip oštećen i da treba da se sanira, oni planiraju da probuše nasip. To piše jasno da nasip može da se prokopa, da se tu provuku neke instalacije. To je protivzakonito, piše u zakonu vodama da se nasip ne sme prokopavati. Taj nasip nije visok, on je izgrađen u stara vremena po nekim starim standardima, sad je situacija mnogo gora što se tiče verovatnoće visokih voda. Znači, taj nasip bi trebao u stvari da se uzvisi, a ne da se prokopava i buši. E, znači, oni imaju to u planu i opet je nejasno zašto to imaju tu. Opet imamo sumnju da zapravo žele da provuku infrastrukturu za neke objekte koji će tu graditi. E sad, oni su opet napisali na neke vrlo nemušte načine koje mogu da se tumače i ovako i onako, da tu ne treba da se gradi, ali opet nisu to eksplicitno napisali i naravno neko ko bude želao da gradi može da tumači taj plan na različite načine. Jedan takođe veliki problem jeste što su oni dopustili zgradnju u užoj zoni sanitarne zaštite. Postoji pravilnik. Oni odjednom u tom planu to dopuštaju i navode neke uslove kao posebne koje će, znamo da neće ih poštovati, ali u svakom slučaju nema nikakve potrebe da se ulazi u takav rizik i da se ugrožava vodosnabdevanje Beograda. Znači, to je vrlo zabrinjavajuće da oni sad otvaraju tu mogućnost izgradnje u užoj zoni zaštite.
Za potrebe EXPO.
Nejasno je zašto bi se to, jer EXPO je dalje od tog nasipa, ta izložba sama. Znači, oni sad da grade tu i stambene neke objekte, i komercijalne, i neki tematski park koji će takođe biti izbetoniran, i ne znam, što, dobro, naravno, nacionalni stadion. Znači, svačega tu ima. Jasno je da je cilj svega toga da se izvuče što više para iz budžeta, a za tim nema potrebe, i ne samo da nema potrebe, nego se pravi jedna velika šteta, uništava se životna sredina Beograda.
Trebalo je da bude održana javna rasprava o ovom planu posebne namene za EXPO. Podneto je mnogo primedbi građana, međutim javna rasprava nije održana.
Pisanju primedbi su učestvovali studenti arhitekture i građevine. Naravno, u konsultacijama sa njihovim profesorima, i oni su bili se najavili da dođu na tu javnu raspravu, i onda je odjedno, kako su objavili to na društvenim mrežama, javna rasprava je otkazana jer nije bilo kvoruma. Tako da nismo prošli kroz tu javnu raspravu i nismo čuli odgovore nadležnih na naše primedbe.
Bila je ovo Aleksandra Smiljanić iz udruženja Savski nasip, a evo još jedne zanimljivosti. Dok se utisci još nisu slegli posle velikog protesta u Beogradu 15. marta i svega što je to pratilo, u sredu se na sajtu Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, dakle 19. marta, pojavio dokument sa nazivom Obaveštenje za podnosioce primedbi na nacrt prostornog plana područja posebne namene nacionalnog fudbalskog stadiona četvrta faza. Tu je navedeno da će sednica biti održana u petak 21. marta u 8:30 u prostorijama MTS dvorane. Dakle, imate atmosferu u javnosti, imate nešto što se pojavljuje u sredu, da će biti u petak. Raspitaćemo se kako je to izgledalo.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. there's nothing in our way.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Peđa Vasić i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje. Thank you.